Tervetuloa linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Tässä ohjelmassa on suorastaan postmodernin vapauden hengessä seikkailtu kirkon kysymyksissä siellä sun täällä. On pohdittu kirkkohistorian hämärän kysymyksiä ja pyöritelty seurakuntien ajankohtaisia kysymyksiä ja välillä on leijailtu filosofian sfäärissä pari askelta maan pinnasta ja välillä körttiläisittäin etsitty armon vilauksia lattiamattojen alta. Tänään ainakin lähtökohtaisesti teemallisella tasolla yritettäisiin taas pysähtyä yhden varhaisen kirkon enemmän tai vähemmän keskeisen henkilön äärelle. Ja hän on Palestiinan Kesarean piispa Eusebios. Ja mitä teemoja saattaisi meille nykypulliaiselle omissa seurakunnissamme elämän este matkoillamme olla hyödyllistä? Ja sitä kanssani on tänään tuumaamassa teologian tohtori Pauliina Pylvänäinen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Tosiaan, mulla on ollut tällainen lunttilappu itselläni täällä, mitä on sitten voinut yön pimeänä tunteena meditoida. Tällainen kirkkohistorian ikään kuin yleiskuva, jossa on listattuna sekä tapahtumia, keskeisiä teologian tekemisen paikkoja, Rooman keisareita ja vainojen aikoja listattuja. Ikään kuin tällainen kirkkohistorian karvalakki pienillä lisämausteilla. Ja siellä on listattu myös sitten tosiaan näitä keskeisiä isiä idästä ja lännestä ja tosiaan ai että kun tuntuu mukavalta, kun sieltä saa ruksittua tai yliviivattua yhden nimen pois. Jokunen nimi siellä on vielä jäljellä ja yksi tällainen nimi, joka sieltä keikkuu vastaan, on juuri Eusebios. Ja kirkkohistorian äärellä hän on sikälikin tärkeä hahmo, että hänet tunnetaan juuri ensimmäisenä kirkkohistorian kirjoittajana. Mutta tosiaan, jos me halutaan ymmärtää perustietoja Eusebioksesta, niin mistä lähdetään liikkeelle? Kuka hän oli?
Hän eli vuosina 260-339 jälkeen Kristuksen, eli semmoisena kirkkohistorian aikakautena, jolloin vielä oli kristittyjen vainoja, mutta kristinusko oli kovaa vauhtia tulossa Rooman valtakunnan sallituksi uskonnoksi, eli tämmöisenä käännekohta-aikana. Ja Eusebios tosiaan oli Kesarean piispa, eli vaikutti siellä nykyisen Israelin alueella. Ja siellä hän oli myöskin kasvanut ja opiskellut, ja sieltä saanut hänen teologiset vaikutteensa. Ja sitten hänen keskeisintä tuotantoaan on nämä laajat kirjalliset teokset, joita hän teki, ja nimenomaan kirkkohistoriaan liittyvät useammat erilaiset teokset.
Niin, tämä kirjallinen tuotanto on varmaankin juuri se, mikä on tehnyt hänet tunnetuksi. Ehkä enemmän juuri näin historioitsijana kuin niinkään ehkä teologisena kannanottajana. Ja voidaanko muuten Eusebioksen elämästä tai teologista työskentelystä, viranhoidosta nostaa esiin, vai tiedetäänkö me sellaista? Onko se nimenomaan juuri tämä kirjallinen tuotanto, mikä sitten oikeastaan muuta elämää käsittelee enemmän kuin häntä itseään?
Joo, kyllä siis tiedetään siitä, että minkälaiset hänen taustansa oli tai miten hän opiskeli ja muuta. Eli Kesareassa oli vaikuttanut jo ennen kuin Eusebios syntyi, niin tässäkin podcastissa käsitelty kirkkoisä Origenes. Ja hän oli tuonut sinne Kesareaan suuren kirjaston ja tämän aleksandrialaisen teologikoulun ja aleksandrialaisen raamatun tulkintatavan menetelmät. Mutta sen verran tässä oli heidän välillään tätä ikäeroa, että Eusebios ei kuitenkaan itse ollut suoraan Origeneen oppilas, vaan Origeneen seuraajan Pamfiluksen oppilas. Jopa niin vahvasti häntä ja innokkaasti, että häntä kutsuttiin Pamfiluksen pojaksi. silloin aikana. Mutta tosiaan keskeisin hänen työstään ei ollut osallistua näihin oppikeskusteluihin, joita tuohon aikaan käytiin, vaikka hänellä siihenkin oma näkemyksensä oli, että enempikin hän on profiloitunut tämmöiseksi sen aikaisen ja aikaisemman kirkkohistorian tallettajaksi. Myöskin sitten keisari Konstantinuksen vahvaksi tukijaksi, josta varmaan myöhemmin voidaan myös
Joo,
jutella.
se on kiinnostava teema. Mä oon sen kanssa tänne omilla pikku harakan varpaillani lappuun rustannut. Ja toinen on tämä kysymys, juuri lukee linkki Origeneeseen, joka on ihan kiinnostava. Viittasit tässä tähän aleksandrialaiseen koulukuntaan ja sitä varmaan jossakin jaksohistorian hämärissä käsitelty. Haluaisitko muutamalla lauseella tai haluamalla tavalla tiivistää, että mikä on aleksandrialaisen koulukunnan ikään kuin se varsinainen juttu? Tässä vietti Origeneeseen ja sitten ehkä sitä voi suhteessa sitten vaikka antiokialaiseen koulukuntaan. Miten sitä tiivistäisit meidän kuulijoille?
Nyt mennään kyllä omien teologian opintojen sinne jonnekin hämärään luentosaliin parinkymmenen vuoden taakse, mutta jos se nyt aivan väärin muista, niin aleksandrialainen koulukunta oli hyvin tämmöistä allegorista raamatun tulkintaa, että siellä nähtiin, ei luettu tekstiä sinällään, vaan nähtiin se koko teksti semmoisina vertauskuvina tai hyvin tämmöisenä vertauskuvallisena asiana, että niinkään tärkeitä ei ollut ne historialliset faktat tai tapahtumat, vaan se semmoiset vertauskuvat ja tulkinnat, mitä sieltä pystyttiin luomaan.
Joo, tämmöinen maisema mulla itselläni myös siihen on, ja sitä on sitten tietysti yksittäiset ihmiset ei ole aina niin tarkkarajaisia kuin heidän koulukuntansa, miten sitä tulkitsevat, mutta se iso maisema juuri siihen ja tämmöisen antiokialaisen kirjaimellisemman ja sitten tämän aleksandrialaisen vertauskuvallisemman ymmärtämistavan välillä. Ja se on kiinnostava tavalla, se palautuu ihan tänne aivan varhaisiin vuosiin kirkkoelämää. Ja se sitten, kun kuljetaan kirkkohistoriassa eteenpäin, niin samat kysymykset hän on yhä uudestaan eri tavalla ja tullaan aina omaan aikaamme. Niin ehkä se niin kuin valtava määrä kysymyksiä, jotka sanoo, että on tavalla tai toisella joku voi olla vaikkapa vaikeita raamatussa ja todeta, että tämähän on vaan tämmöistä vertauskuvallista. Ja että se on kiinnostava, aika tärkeäkin teema ja tulee jo täällä tosiaan meitä keikkuu vastaan.
Kyllä, varmaan aika tyypillistä luomiskertomuksen tulkinta, että kuinka paljon siitä voi ajatella, että se on historiallista faktaa ja kuinka paljon se pitää tulkita vain vertauskuvina tai että mitä merkitystä sillä on meille tämän hetken elämässä. Et jos se nyt ihan väärin muista, niin siitä jo aleksandrialainen ja antiokialainen raamatun tulkinta väänsi kättä vähän niin kuin keskenään tai esitti erilaisia oppeja, että mikä on luomiskertomuksen merkitys.
Joo. Ja tosiaan tässä vähän viitattiinkin myös näihin tiettyihin opillisiin keskusteluihin. Silloin käytiin paljon erityisesti sitten kristologiasta ja kolminaisuusopin äärellä. Oli kirkkohistoria isot kysymykset silloin ja miten Eusebius tähän keskusteluun oikein liittyy. Mutta se tosiaan tämmöisenä kirkkohistorian isänä tunnettu Eusebius, niin mitä hän oikeastaan nyt on siis kirjoittanut? Miten hänen teksteistään voidaan tietää? Millaisia ne on? Jos on tämä Eusebiuksen kirkkohistoria, niin millainen kirja se oikein on?
Se on tosiaan hänen se tunnetuin teoksensa, jossa hän ihan siinä alussa jo itse kertookin, että mikä sen kirjan tavoite on. Eli tavoitteena on tallentaa niitä kristinuskon sen aikaisia vaiheita ihan Jeesuksen ajoista sinne 300-luvun alkuun, jolloin se on kirjoitettu. Ja jotenkin siinä kohti historiaa on niin kuin havaittu tai on jotenkin hoksattu, en tiedä onko se Eusebioksen ihan oma ajatus vai onko se ollut yleisemminkin semmoinen niin kuin oivallus, että nämä, nämä tapahtumat, mitä nyt on tapahtunut, niin nämä on niin merkittäviä, että nämä pitää saada ylös. Mutta joka tapauksessa EU-sopimus on ottanut sen niin kuin omalle vastuulle, että nyt hän kirjoittaa nämä kaikki. Ja aika paljon siellä EU-sopimuksen kirkkohistoriassa on myöskin sitä, että hän on niin kuin tallentanut jotain toisia tekstejä, mitä muut on kirjoittanut, mutta sitten hän on niin kuin tallettanut ne niin, että ne on säilynyt nyt myös myöhemmin. Että voi olla, että niitä ei löydy mistään muualta kuin sieltä, että EU-sopimus mainitsee niistä tai kertoo niiden tekstien sisällöistä. Et silläkin tavalla se on niin kuin merkittävä lähde siihen, että mitä me tiedetään tuosta vainojen ajasta tai noista ensimmäistä vuosisadoista. Ja muutenkin marttyyreistä tai harhaopeista tai kirkollisista kiistoista. Et vaikka toki voidaan, niin kuin, se ei ole semmoinen objektiivinen historian kirjoitus, että olisi nyt kaikki faktat sieltä tarkistettu ja muutenkin pyritty kirjoittamaan mahdollisimman luotettavaa tekstiä, että ehkä se ei ole ollut niin siinä se päätavoite, mutta joka tapauksessa, kun tuolta ajalta kuitenkin on sen verran vähän säilynyt mitään materiaalia, niin siihen nähden ja verrattuna, niin se on tosi tärkeä.
Tosiaan tästä tekstistä jossain todettu, että ei täytä nykyisen historiankirjoituksen kriteeristöä. Ja
Kyllä.
onko se niin, että se pääpointti on juuri siinä, että toisaalta mahdollisuus tarkistaa kaikkea, mutta se, että, tai onko se pointti juuri siinä, että Eusebius hiukan myös sitten, miten sanoisi, piispan virkansa kautta tietyt teologiset näkemykset omaavana sitä katsoo. Ja voi olla, että sitten semmoisia, jotka on hänen kanssaan eri mieltä jostain, niin on tullut se kysymys, että esittääkö hän millä tavalla asiat, tai tämä on niin se yksi kysymys, mikä siihen ehkä liittyy.
Joo, ja varmastikin pieniä epäilyksiä saattaa herättää se tämän kirkkohistorian viimeinen kirja tai luku, joka siis se kirja päättyy semmoiseen keisari Konstantinuksen varauksettomaan ylistykseen tai hänen niin kuin tämmöisten säädösten tallentamiseen, ja ei ole kysymystäkään siitä, etteikö Eusebius olisi hänen puolella. Ja me, jotka nykyään katsotaan tuota konstantinolaista käännettä ja keisari Konstantinuksen aikaa, niin me ei välttämättä kaikki oltaisi ihan niin varauksettomasti hänen puolellaan ja niiden muutosten puolella, jota hän toi sinne kristinuskoon, mutta Eusebius näkee kaikki pelkästään hyvänä.
Joo, tuo kiinnostava nosto. Et siis yhdellä tavalla Eusebius on tämmöinen tietynlainen kuin rajapyykki. Siis kirkkohistoriaitsijana, piispana siinä ikään kuin veristen vainojen ja Konstantinuksesta alkavan rauhallisemman ajanjakson ja myös sit eri lailla vaikean ajanjakson välille. Ja se, että varhainen kirkko tietysti on, jotenkin voi ymmärtää sitä hehkutusta sillä tavalla, että juuri kun vainoajat tulee loppuun ja näet, että kerta kaikkiaan, että yhteiskunta kääntyy kohti kristillisyyttä ja tulee aivan niin kuin erilainen juttu, että miten kirkko pystyy elämään. Ja juuri sitten kuitenkin me täältä kauempaa me nähdään ne niin kuin valtavat ongelmat, mitä siitä seuraa eri tavoilla. Se, että vaikka yhteiskunnallisesti on helpompaa, niin sitten ongelmat muuttuu toisenlaisiksi, mitä se tuo kirkkoon. Ja haluatko nostaa kirkkohistoriasta vielä tai erikseen esiin? Ymmärtääkseni Eusebiuksella on myös jotain muita tekstejä Konstantinukseen liittyen, mutta mikä ajattelut on hyvä järjestys?
Joo, no kun Konstantinukseen mentiin, niin jatketaan Konstantinuksella vaan. Että hän tosiaan, Eusebius kirjoitti myöskin Konstantinuksen elämän kerran, Viitta Konstantini, joka on tämmöinen ylistävä elämänkerta keisari Konstantinus Suuresta. Siitä myös, että kun hän teki kristinuskosta sallitun uskonnon siinä Rooman valtakunnassa. Ja muutenkin Eusebius oli Konstantinuksen ystävä ja tuki hänen politiikkaansa silloin. Että muutenkin sen tosiaan näkyy se tuki kuin siinä kirkkohistoriateoksessa sitten.
Ja tosiaan tässä tulee esiin myös tämä Eusebiuksen käsittääkseni hyvin tiivis yhteys siihen Konstantinuksen hoviin. Tosiaan myöhempää lukijaa hämmentää nämä tietyt niin ylistävät lausunnot keisari Konstantinuksesta. Ja tätä kautta Eusebiusta on myös aina välillä pidetty tämmöisenä, miten se sanoisi, tämmöisen heikon valtiokirkollisuuden prototyyppin. Siis siinä mielessä, että me nähdään läpi historian. Se on niin Roomassa kuin Byzantissa ja sitten myös niin kuin meillä luterilaisessa maailmassa on kirkko eri tavoin taistellut vallanpitäjän kanssa tai pohtinut, mikä on meidän asema yhteiskunnassa. Ja niin usein sitten piispat ja kirkko laajemmin on ollut niin kuin aivan rähmällään suhteessa siihen valtiomahtiin. Ja mekin ollaan Suomessa totuttu tämmöiseen säyseän valtiokirkolliseen piispuuteen, jossa niin kuin voidaan olla onnellisena linnanjuhlissa ja näin, mutta että kovin helposti ei uskalleta mitään poikkipuolista sanaa sanoa. Muuta kuin semmoisesta yhteiskunnallisesta teemasta, mistä tiedetään, että suuri yleisö sitä tukee. Eusebius, no se, että mitä teemoja sillä, hänellä olisi ajana ja mitä olisi pitänyt sanoa, että meidän vinkkelistä se tuntuu hiukan hämmentävältä ne Konstantinuksen voimalliset ylistykset.
Joo, vahvaa on semmoista vaikuttamista sen ajan ihmisiin siinä, että Konstantinus kannattaa nyt ottaa hyvillä mielin vastaan ja antaa hänelle valtaa. Ja tässä nyt kun juteltiin, niin tuli mieleen, että onkohan toi kirkkohistoria, voisiko sen nähdä myös tavallaan semmoisena kristityn identiteetin niin kuin vahvistamisena tai että kun oltiin tosiaan kulkemassa jo kohti semmoista virallista uskontoa ja jopa niin kuin ainoa sallittua uskontoa Rooman valtakunnassa, että tarvittiin tämä tieto, että mistä me ollaan tultu, että sitä jotenkin ihmiset pystyisivät paremmin siihen sitoutumaan. En tiedä, onko tämä vähän liian moderni tulkinta, mutta että mietin, että olisiko siinä voinut olla tämmöinenkin syy, minkä takia se kirkkohistoria kirjoitettiin ja minkä takia siellä myös sitä keisaria niin kovasti pyritään korostamaan.
Joo, ja mä oon ymmärtänyt, että siinä on myös tämmöinen tavallaan siis kirkolle, mutta onko se myös näille, jotka ei ehkä ole kirkon piirissä, vielä tämmöinen tavallaan kuin apologeettinen pyrkimys. Siis se, että tämä on yksi osoitus, missä kristinusko nyt saa voiton pakanallisista vaikutteista siinä yhteiskunnassa. Ja ikään kuin vahvemmin korostuu juuri tämä kristinusko suhteessa tämmöiseen niin kuin pakanalliseen ainekseen.
Joo.
Mut onko teoksesta jotain semmoista, onko jotain herkullisia kohtia tai mikä saisi auttaisi meitä saamaan otetta siitä, että millaista tekstiä se oikein mahtaa olla?
Joo, siis ilman muuta. Vaikka tosi pieni semmoinen antikliimaksi tuli siinä jo heti alussa, kun luin tuota kirjan johdantoa, niin siinä se suomen kielen kääntäjä kirjoitti, että Eusebius oli aikansa etevin kirjoittaja, mutta ei syvämietteisyyden eikä esitystaidon vuoksi, vaan kirjailijatoimensa laajuuden ja monipuolisuuden takia. Ja tosiaan se kirkkohistoriakirja onkin semmoinen, että yllättävän vähän siinä mun mielestä on semmoista punaista lankaa. Että se on vähän niin kuin semmoinen, että yksi sivu kertoo yhdestä tapahtumasta ja toisessa sivulla mennään jo toiseen tapahtumaan. Ja on niin kuin vaan yritetty saada mahdollisimman paljon eri juttuja samaan kirjaan ja sitten aika semmoista hajanaista. En tiedä, saattoi tietenkin johtua sitäkin, että luin tätä junassa ja linja-autossa ja enkä pystynyt niin täysin aina koko ajan siihen keskittyä, mutta vähän semmoinen hajaanainen fiilis siitä kyllä jäi näin niin kuin tämmöisenä lukuelämyksenä.
Sehän on ihan niin kuin mun varhaisimmat saarnat. Että täysin vailla punaista lankaa ja ympätty vaan kaikkea, mitä tulee mieleen teemaan liittyen. Ja
niin, ehkä se on. Jokaisen teologin täytyy tämä vaihe käydä läpi, myös Eusebiuksen. Joo, mutta siis tosi monia aiheita siinä sitten käsitellään siinä kirkkohistoriassa. Siinä on kristinuskon syntyä ja leviämistä, sitten eri piispoja, eri harhaoppeja on kuvattu, sitten vainojen aikoja, mikä oli mulle itselleni ainakin semmoista hyvin kiinnostavia kuvauksia sieltä. Tämmöinen kidutuskuvaus, mulla on tässä poimittunakin. Menee kyllä vähän se true crime puolelle, mutta jos ei haittaa, niin mä
No.
voisin tämän lukea täältä.
Mikähän on tämä ohjelman K-luokitus? En
Sovitaan, että
tiedä.
nyt se on 12
Okei,
tästä
no niin,
eteenpäin.
alle 12-vuotiaat, radio kiinni.
Jep. No niin, muuan mies vietiin hallitsijain eteen. Kun hänen käskettiin uhrata ja hän kieltäytyi, määrättiin, että hän alastomana oli nostettava korkealle ja koko ruumis ruoskilla raadeltava, kunnes hän sortuisi ja tahtomattaakin tekisi, mitä käskettiin. Kun hän tätäkin kärsiessään jäi taipumattomaksi, he sekoittivat etikkaa ja suolaa, ja kun luut olivat näkyvissä, he valoivat nesteen hänen ruumiinsa pehmentyneiden osien yli. Kun hän halveksi näitäkin kipuja, laahattiin sinne halstari ja tuli, ja niin kuin se olisi ollut syötävää lihaa, tuli ei heti paikalla kuluttanut hänen ruumiinsa jätteitä, ettei hän kuolisi nopeasti, vaan vähitellen. Niiden, jotka panivat hänet roviolle, ei ollut sallittu hellittää ennen kuin hän sellaisten kidutusten jälkeen suostuisi siihen, mitä oli käsketty. Mutta hän piti järkkymättä kiinni siitä, mitä oli päättänyt, ja voittajana hän keskellä kidutuksia heitti henkensä. Sellaisen marttyyriyden kesti yksi keisarin palvelijoista. Se todellakin vastasi hänen nimeään, joka oli Petrus, eli Kallio. Tämmöisiä
Uhu.
kuvauksia, aika raakoja, ja en usko, että mitenkään hirveän liioteltujakaan välttämättä on. Niin
Mä
kyllä
luulen,
siellä
että oli kyllä
jotain
lähellä
löytyy.
lähempänä K16 kamaa. Oikein hurjia juttuja. Ja se tuo yhdenlaisen vinkkeli varhaisen kristillisyyden elämään. Ja taas tämä niin kuin länsimaalaisena pulliaisena omassa turvallisessa vaatekaapissaan, niin se monenlaisia ajatuksia herättää, että miten paljon on Kristuksen seuraaminen monille kristityille maksanut ja yhä tänä päivänä maksaa.
Joo, se on totta. Ja jotenkin niin valitettavaa, että tätä voisi ihan hyvin, tai tapahtuikin myöskin nykyaikana, että se ei ollut vaan tuolloin. Tai että Jeesus ei ollut ainoa, joka joutui kärsimään noin kovasti, vaan myös hänen seuraajansa. Jollain tavalla joutuvat semmoistakin kipua ja kärsimystä ja kuolemaa kohtaamaan. Mutta onneksi siellä kirkkohistorian sivuilla on kyllä myöskin semmoisia ihmekertomuksia ja hyviäkin asioita ja ihan semmoista neutraalia niin kuin asioiden kuvaamista, että kaikki ei ole ihan vaan tämmöistä mässäystä ja kärsimystä ja kuolemaa, että hyviäkin asioita tapahtuu.
Joo. Mutta tosiaan kirkkohistorian dokumentista tuossa kääntäjän esipuheessa oli kauniisti todettu, että Eusebius ei ole kaikkein syvämietteisin ajattelija. Ja niin kuin tuli itse asiassa ihan alussa esiin, hänellä on ollut suuri hyöty, että on ollut vahva aseistus, nimittäin on ollut pääsy laajaan kirjastoon. Ja minkä me taikka täällä Suomessa otetaan usein itsestäänselvyytenä, siihen sinunkin lähikirjastoon saa vaan vähintäänkin tilattua jostakin, vaikka minkälaiset opukset. Ja internetin taikamaailmasta niin löytyy pienellä vaivalla pääsy vaikka minkälaisiin kirjastoihin ja teoksiin, mutta kun mennään tuonne maailman aikaan, niin se on ollut aika erilainen se horisontti ja vielä siis tietenkin tosi pitkälle. Sitten myöhempi historiahan meille, se ei ole sattuma, että niin monet oppineet on juuri munkkeja, koska niissä luostarilaitoksissa on ollut valtaiset kirjastot, niin se on tarjonnut mahdollisuuden myös tutustua eri tavalla oppineiden teksteihin, mikä ei monellekaan ollut mahdollista, niin Eusebiuksella oli tämmöinen suuri etulyöntiasema. Ja mäkin koitan aina kotiväelle perustella, kun ne kysyy, että onko taas pakko hankkia uusi kirja ja mihin se laitetaan, että eikö noin voisi viedä johonkin. Että että vaikka ei lue niitä kaikkia koko ajan, niin kun tarvii sen tietyn työkalun, niin se täytyy olla siinä lähellä. Ja että ei saa muuten töitä tehtyä.
Kyllä, välinearvo on itseisarvon lisäksi
Kyllä.
kirjoilla.
Mutta ehkä tämmöistä teemoista tässä on ollut, mietin, että mitä olisi hyvä nostaa esiin, niin yksi liittyy näihin isoihin kolminaisuusopillisiin keskusteluihin, ja niin kuin saatamme muistaa, että se iso kiista liittyy juuri niin, miten kolminaisuus ymmärretään, miten Jeesuksen persoona ymmärretään, hänen jumalallisuutensa ja hänen ihmisyytensä. Ja tullaan niin, areiolaiskiistaan. Miten kuvaisit sitä, miten Eusebius liittyy tähän kaikkeen?
No, Eusebius oli mukana niissä keskusteluissa, vaikka hän ei ihan keskeisin vaikuttaja tai keskustelija siinä ollutkaan. Eusebius itse kannatti semmoista näkemystä, että Jeesus on Jumalan poika. Hän ei sitä ei kieltänyt, mutta hän piti Jeesusta niin kuin alempana isään nähden. Eli vaikka hän on niin kuin jumalallinen olento, niin hän on silti alempi kuin isä. Ja tämähän ei vastannut sitä, mikä myöhemmin linjattiin sitten oikeaksi käsitykseksi. Eli myöhemmin tämmöinen käsitys leimattiin harhaoppiseksi, että se ei vastannut sitä yleistä linjaa. Ja Eusebius osallistui siihen Nikean kirkolliskokoukseen, joka pidettiin vuonna 325, jossa sitten areiolaisuutta käsiteltiin ja siinä areiolaisuus tuomittiin. Ja itse asiassa tuossa kirkkohistoriakirjan johdannossa kirjoitettiinkin, että Eusebius otti osaa Nikean kirkolliskokoukseen, esitti siinä määritelmän, jota kokous ei hyväksynyt tekemättä muutamia muutoksia. Koettaen asettua vastarintaan ja epäröiden, Eusebius lopulta kirjoitti nimensä synodin päätöksen alle tehdäkseen Konstantinukselle mieliksi, koska tämä piti kirkon yhteyden ylläpitämistä erittäin tärkeänä asiana. Eli ehkä tämä keisarin miellyttäminen vaikutti myös vähän hänen tämmöisiin usko-opillisiin tulkintoihinsa myös tai kannanottoihin. Aika poliittinen hahmo
Joo,
jotenkin
kiinnostava kuvaus.
tuntuu.
Niin, jää tosiaan se kysymys hänen motiiveistaan. Ja voisiko niin kuin teologiselta kannalta, mä oon ymmärtänyt, että tässä on ollut joku tietty tavallaan, mitä sanottu, linkki myös Origeneeseen, että hän edustaa jonkinlaista ikään kuin välittävää kantaa näiden eri teologisten positioiden välillä tässä kiistelyajassa. Mutta sitten hän tulee teologisesti ikään kuin oikeaan lopputulokseen. Hän allekirjoittaa, vaikka siinä jää tämä kysymys, että mitä hän oikeastaan ajatteli ja tällä tavalla. Mutta se on kiinnostava juttu. Oma vaikeutensa tuo käsittääkseni näissä historian tutkailussa se, että tässä meinaa mennä helposti harhaa. Vähän sama kuin on kirkkoisat useampi Kyrillos. Niin se, että siitä ammattitutkijakin voi mennä harhaan, että kukas Kyrillos siellä nyt milloinkin seikkailee. Niin Eusebiukseen liittyy tämä, että siellä on tämä Kesarean piispa, josta me puhumme, ja sitten on Nikomedian piispa Eusebius, ja josta tämä toinen Eusebius oli vielä niin kuin, oli vahvemmin areiolainen. Ja sitten tämä kirkkohistorioitsija Eusebius, josta sanottiin, että hän tosi edusti jonkinlaista välittävää kantaa, niin tosiaan siis aikalaiset ja myös myöhempi kirkkohistoria on katsonut, että vaikka hän ei ollut harhaoppinen tai sellaiseksi tuomittu ja ikään kuin pelastaa itsensä tässä tulemalla oikealle kannalle, niin tietty semmoinen niin areiolainen vivahde siinä oli, joka itse asiassa oli siihen aikaan myös yleisempää idän isille tai silloin vahvemmin vaikutti.
Joo.
Mutta tämä areiolaiskiista, se on tullut ohjelman historiassa monta kertaa vastaan ihan ymmärrettävästi. Se on valtava iso kysymys se kirkkohistoriassa ja mikä vei suuren osan myös kirkon piispojen ja muiden oppineiden aikaa, mistä väännettiin ja vängättiin. Ja ajatus oli se, että tämä ei ole nyt vain tämä teologian lillukan varsien pohtimista, vaan tämä on niin kuin lopulta kysymys meidän pelastuksesta, että miten Jeesuksen olemus ymmärretään. Että onko hän tosi Jumala niin, että hän pystyy meidät sovittamaan, ja onko hän tosi ihminen, että hän voi olla, niin meidän, onko hän meidän lihaa ja verta myös, että hän voi täyttää ihmisen osan. Ja myöhemmin näitä eri määrittelyjä sitten tarkennetaan. Ja tietysti tämä Nikea Konstantinopolin tunnustus, mitä yhä tänä päivänä on sitten yksi ekumeenisista uskon tunnustuksista. Ja lähetyshiippakunnankin messuissa käytännössä aina sunnuntaisen Jumalan palveluksen yhteydessä käytössä. Eli tähän samaan uskoon ja sen määrittelyihin edelleen aktiivisesti käytössä, ja siihen perustetaan ja nojataan myös tämän päivän seurakuntaelämässä. Onko jotakin, mitä ajattelet, että eusebikseen liittyen olisi hyvä vielä nostaa esiin? Onko joku teema jäänyt katveeseen, tai miten halusit summata näitä, mitä on tänään puhuttu eusebiuksen äärellä?
Kyllä mä pidän häntä tärkeänä hahmona, jos vaikkakaan hänen niin kuin tämä opillinen anti ei ole jäänyt ehkä niin myöhempiin historian kirjoihin vahvasti vaikuttamaan, niin kyllä hän on tämän varhaisen kristinuskon historian tutkimuksen kannalta tosi keskeinen hahmo ja tärkeä, että hyvin paljon siitä, mitä me noista vaiheista tiedetään, niin perustuu siihen Eusebiuksen työhön, mitä hän on tehnyt. Että hänen kautta on päästy jäljille monissa lähteissä. Ja toki häntä on paljon kritisoitu siitä, että hän on kirjoittanut sitä historiaa tämmöisistä poliittisista ja kirkollisista motiiveista käsin. Mutta toisaalta voidaan kysyä, että mikä historian tutkimus oikeasti on täysin puolueetonta. Että kun me ollaan ihmisiä ja ihmiset sitä tekee, niin väistämättä aina jollain tavalla siihen joku vaikutin vaikuttaa. Nykyaikana varmaan paljon enempi se, että kuka sitä tutkimusta rahoittaa ja missä sitä tutkimusta julkaistaan, mutta aina sitä jotenkin kirkkohistorian kirjoituksessa joku asia tuppaa värittämään.
Kyllä, ja oikeastaan voi sanoa, että lähes läpi tieteen alojen ja muunkin historian kirjoituksen äärellä. Että tämmöinen myös akateemisen maailman riippumattomuus on yksi teema, josta voisi tehdä jakson tai parikin.
Mutta ehkä vielä se, että mitä tässä ei aikaisemmin ole tullut esille, niin kyllä näissä Eusebiuksen teoksissa näkyy myös se hänen raamatun tulkintansa ja se aleksandrialainen koulukunta myös. Ja se, että esimerkiksi tuossa kirkkohistoriateoksessa, niin hän esimerkiksi ottaa kantaa ilmestyskirjan tulkintaan ja esittää siellä oman versionsa siitä, että miten tietyt kohdat siellä täytyy tulkita. Ja sitten hänellä on myöskin tämmöistä niin kuin apologeettista kirjallisuutta, jota hän on tehnyt. Hän on kirjoittanut tämmöiset teokset kuin evankeliumien todisteet ja evankeliumien valmistus, jotka sitten puolustaa kristiuskoa näihin pakanauskontoihin ja filosofiaan nähden. Että se hänen lukeneisuus kyllä näkyy siinä tuotannossa myös niin, että hän on pystynyt tämmöistäkin kirjallisuutta tuottamaan ja tuommoisiin asioihin ottamaan kantaa. Ja niissä myöskin otetaan näihin raamatun tulkinta-asioihin myöskin kantaa, että näissä teoksissa niin vanhan testamentin profeetiat toimii todisteina siihen, että Jeesus oli Messias. Että hän sieltäkin niin kuin kyllä ammentaa siitä raamatun lehdiltä tähän.
Joo, eli ei tule turhaan aliarvioida ja väheksyä Eusebiosta, että kirjaston kirjoja joskus myös avattu.
Niin, eikä pelkästään hyllyssä säilytetty.
Joo, niin kuin meillä monilla.
Kyllä.
Tämän jakson jälkeenkään pyyhkäisemässä pölyt kirjahyllystä. Lämmin kiitos, Pauliina, että pääsit ohjelman vieraaksi. Toivomme, että myös sinne linjojen äärelle olit sitten radion kautta tai oletko saanut luterilainen.netin sivut auki tai jostakin muualta podcast-palvelusta, niin toivomme, että tästäkin jaksosta voisi olla iloa ja innoketta ja mukavasti möyhentämään mieltä kristillisen maailman seurakuntaelämän äärellä. Jatketaan teologian ja kirkkohistorian äärellä, ties missä teemoissa, seikkailua taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!